Bilýär Adatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şol 2015-nji ýylyň 7-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şol habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Fransada yaralı adamlar satirik jurnalının baş binasına hücum edip 12 adamı öldürdüler.
Cela, jurnalist, policier ont été lâchement assassinés.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Hukukları Boyunca Komiteti önümüzde kepti Türkmenistan'ın Çağların Hukukları Boyunca hasabatına seyredilecektiğini haber veriyor.
Çağı teodatı, çağı prostitutatı ve çağı pornografiyatı için suda çekmek ve cezalandırmak yali meselelerin gozgalacaktığı.
Türkmenistan'da doların benzinin bahasının yokorlanma neticesinde aşavadın komersiya dukanlarının tekçelerine kâbir haritların yitip başlarına haber veriliyor.
Dellarlar satılan haritların yerine en tepteyade haritlar getirmendirler.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eştirmeyesiyle şart. Havarlar günlülük programmamızın esas bölüğüne geçmezdenin günün tazelikleri bilen tanış olun. Fransuz polisiýasy Parijdäki Charlie Hebdo satirik jurnalynyň binasyna bolan atyşykda adyndan 12 adamyň öldürilenini aýdýar. Öldürilenleriň arasynda 2 sany polisiýa ofiseri we 1 jurnalist hem bar. Polisiýa 7-nji ýanwarda Muhammed Peygamberiň karikaturalaryny çap edenligi üçin atylan ençeme haýwatdan soň bolan atyşykda öldürilenlerden başga 10 sany adamyň yaralanandygyny, olaryň käsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem habar berdi. Hadisanyň bolan ýerine gelen prezident François Hollande jurnalistlere munyň terror aktadığını aydıp şeyle dedi.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Bu yerde Parijda adatlygyň ödeni bolan neşirin garşysyna akla sığmajak wahşyana bir iş amala aşyrylýar diýip Fransuz prezidenti François Hollande bellidi. Associated Press habar gullu şaýatlary talgylanyp Parijda 7-nji ýanwarda gurulan hüjüme bir topar yaralı adamyň gatnaşandygyny habar berýär. 7-nji ýanwarda pravoslav hristianlarynyň millionlarça Rojdestwony, ýagny Isa Peygamberiň dünýä inmegi bilen bagly bayramçylygy bellidi. Russiýanyň liderleri we ençeme ortetler giýjäň ýary geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Premier-ministr Dmitri Medvedev we onuň aýaly Svetlana Moskwanyň baş pravoslav ibadatxanasyna geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Moskwada geçirilen çäreleri gatnaşmagyň deregine welaýatlardaky Rojdestwo üýşmelenlerine gatnaşan prezident Vladimir Putin ýöne kirayetler bilen raýdaşlygyny görkezmäge çalyşýan ýaly bolup görünýär. Putin Russiýanyň gün ortasyna Voronej regionundaky owa ibadatxanasyna geçirilen Rojdestwo ibadatyna gatnaşdy. Televiziýada Putiniň bayramçylyk ibadatyna gatnaşýanlaryň arasynda dron we şem ýakýan pursady görkezildi. Pakistan'da yurdun terrorçuluğa karşı Suudi tarafından ölüm cezasına hüküm edilen iki adam dardan asıllı. Geçen ay Pakistan'da ölüm cezasının moratoriyası yani yerine yetirilmesizliği ayrılarını veri dardan asılan tutsaların sanının 9'a yetindiğini anladiyar. Malumatlarda dardan asılan iki adamın Pakistan'da gadağın edilen Laşkeri Cangbi adlı İslamçı sövüşçü toporun ağzası da haber verilip oların adam öldürmekte günahlı tapılandığı belleniyar. Gürün gidiyen iki tutsa 2002 yılda ölüm cezasına hüküm edilir. Olar yurdun gün ortasındaki Multan şehrine dardan asıllı. 2014-nji ýylyň 16-njy dekabrında Taliban hereketi Peşawar şehrindäki mektebe hüjüm eden soň Pakistan terrorizm bilen iltişikli jenayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny yerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Agdalan hüjümde 142 çağı we 9 mollim helak bolupdy. Yemenin polisiýasy paýtagt Sanadaky polisiýa akademiýasynyň öňünde bombol ulagyň partladylanyny habar berýär. 7-nji ýanwarda edilen bu hüjümde 30 çemesi adam öldü we 50-den gowragy yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň we howpsuzlyk çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, kursantlar şäheriň merkezindäki polisiýa akademiýasyna öz arzalaryny tapşyrmak üçin ýygnanan mahaly janyndan geçen hüjümçi partladyjy terroristler ýerleşdirilen mini awtobusy partladypdyr. Hinidechenli bu hüjümiň jogapkärçiligini hiç kim öz almadı. Arap Yarımadasındaki Al-Qaida hareketi bundan ön amala aşırılan şuna mengdeş hücumların cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Uwasanyň resmileri ayrı-aýrylykda edilen iki hüjümde 7 adamyň şoltanda vilayet kazısynyň öldürilendigini habar berýärler. Polisiýanyň medpuat sözçüsi Hazrat Maşrek Valinyň sözlerine görä 7-nji ýanwarda Jalalabad şäheriniň gündorna edilen hüjümde Lawman vilayetiniň kazısy Muhammed ul Hasan wepat bolupdyr we onuň iki çağaty yaralanypdyr. Bu wakada bombanyň ýoldan geçip barýan ulugdaky adamlar tarapyndan kazynyň awtoulagyna ýerleşdirilendigi çak edilýär. Polisiýa bu hüjümiň oňat planlaşdyrylandygyny aýdýar. Owansanyň demiradygynaky Baglan welaýat politsiýasynyň metbuat wekili Javed Basharat ýol guruluşunda işleýän 6 adamy öldürilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä wakada başada bir adam yaralanypdyr we iki sanat hem ýitirim bolupdyr. Bu iki hüjümiň jogapkärçiligini hem henize çenli hiç kim özü sunalmady. Kırgızistan ve Tacikistan iki yurdun arasındaki davalı serhedin çayını kesitlemek doğrusuna geçirilecek gepleşikler dövründe Rusya'nın arhivindeki Sovet dövrüne değişli resmi namalardan peydalanırlar. Kırgız hükümetinin serhedin çayını kesitlemek oyuncu işçi toporunun ağdası Kurbanbay İskandarov özünün 7. yanvarda Adatlık Radyosu'na veren mağlumatına yakını Kırgız resmilerinin Moskva'ya sapar edendiğini ve arhive değişli mağlumatları getirendiğini məlum etdi. Hormatlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son haberler ünlü programımızın esası bölümüne geçeceğiz.